You're with SBS Radio.
አበመንጎ መንግስት ፌደራል ኢትዮጵያን ክልል ትግራይን ዝተወለዐ ኹናት ይቅጽላሎ ሰራዊት ኢትዮጵያ ናዓድዋ አኽሱምን ዓዲግራትን ተቆጻጺሩ ናብ መቐለ ይግስግሳሎ ክብል መንግስት ፌደራል ክቃልሕን ከሎ ወሃቢ ቃል ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ብግዱ ብግንባራት ኣላማጣ ዓድዋን ዕዳጋ ሓሙስን ዝነበረ ሰራዊት ኢሳያስን ኣብይን ከቢድ ኪሳራ ወሪድዎ ይበታተናሎ ዝብል ዜና ኣቃሊሕሎም ፈለማ ዜና መንግስት ፌደራል ክቐርብ እዩ ቀጺሉ ዜና መንግስቲ ክልል ትግራይ ክቕጽል እዩ
ሰበር ዜና እኒሆም ሎሚ 12 ሕዳር 2013 ዓ.ም ከተማ ዓዲግራት ካብ ጉጅለ ጁንታ ውሓት ነፃ ወፂኣላ ሓይሊ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር እውን ነተን ዝተረፋ ከባብታት ትግራይ ነፃ ንምውፃእ ይሰርሕ ከም ዘሎን ሕዚ እውን ናብ ከተማ መቐለ እናገስገሰ ምዃኑን ንምፍላጥ ተኻኢሉሎም እቲ ሰራዊት ትማሊ ከተማታት ኣኽሱም ዓድዋን ከባቢ ዓዲግራትን ከም ዝተቋፀረ መጻረዪ ሓበሬታ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ምግላፁ ይዝከር ብግንባር ምዕራብ ንጉጅለ ህወሓት የጥቅዕ ዘሎ ሰራዊት ምክልኻል ድሕሪ ሽረ ኣብ ሰለኽለኻ ዝዓረደ ሓይሊ ህወሓት ገጢሙሉ ነይሩ እዩ ሰለኽለኻ ዝዓረደ ጉጅለ ህወሓት ነቲ መንገዲ ብዶዘር ቆሪፁን ነቲ ኣስፋልት ኣበላሽዩን ኣብቲ ቦታ ከቢድ ምክልኻል ገይሩ ነይሩ እዩ ሰራዊት ምክልኻል ተኸላኸሊ ሓይሊ ጉጅለ ህወሓት ሰቢሩ ብምእታው ንኣኽሱም ምሉእ ንምሉእ ተቆፃፂሩ ከምዝነበረ እውን ተሓቢሩሎም ካብ ኣኽሱም ናብ ዓድዋ ኣብ ዝነበሮ ጉዕዞ ኣብ ሓደሓደ ቦታታት ጉጅለ ህወሓት ንምክልኻል እኳ እንተፈተነ ብሰራዊት ምክልኻል ተሳዒሩ እዩ እቲ ሰራዊት እንትጮን ከባቢ ዓዲግራትን ተቆፃፂሩ ናብ ከተማ ዓዲግራት ይግስግስ ምንባር እውን ይዝከር ብርክ ዝበሉ ሰራዊት ጉጅለ ህወሓት ኢዶም ዝሃቡ እንትኸውን ከዲዖም ምስ ጉጅለ ኮይኖም ይዋግኡ ዝነበሩ ወታደራት ይርከብዎምን ክብል መጻረዪ ሓበሬታ ኣዋን ህፁፅዋት ኣሓቢሩ ኣሎ
ሰበር ዜና ብሰለስተ ግንባራት ተሃንዲዱ ዝመፀ ዕሱብ ሰራዊት ኣብይን ኢሳያስን ብሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ተዳዒኹ ከቢድ ክሳራ በፂሕዎ ይበታተን ኣሎ ብሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ዝበታተን ዘሎ ዕሱብ ሓይሊ ዳግም ከይውደብ ህዝቢ በብኻቢኡ ተወዲቡ ክቃለስን ክሳድ ሒዙ መውፅኢ ከስእኖን ፃውዒት ቀሪቡ ኣብ ዝተፈላለዩ ግንባራት ኣብ መንጎ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ዕሱብ ወራር ሓይሊ ኣብይን ኢሳያስን ክካየድ ዝቐነ ውግእ ሎሚ ናብ ሰለስተ ግንባራት ተሸሚሩ ከቢድ ውግእ ክካየድ ውዒል ኣሎ ሓይሊ እንተኾኑ ሓሲቡ ብምዕራብ ዝመፀ ምስ ብዓድዋን ገርሁ ሰናይን ዝተሓወሰ ሓይሊ ወራር ተደሚሩ 6 ክፍለ ሰራዊታት ናብ ሓደ ግንባር ዝተጠርነፈ እዚ ዕሱብ ሓይሊ ኣብ ግንባር ዓድዋ ሰፍ ዘይብል ክሳራ ተሸኪሙ ይበታተን ኣሎ ኣብዚ ግንባር 26 28 53 ዝበሃሉ እግረኛ ክፍለ ሰራዊታት 46 48 ዝበሃሉ መካናይዝድ ክፍለ ሰራዊታት ኢሳያስን ሓደ ክፍለ ሰራዊት ፋሽ ተኣብይን ብድምር 6 ክፍለ ሰራዊታት ፀላኢ ዝተዋፈሩሉ ግንባር ዓድዋ ካብ ሎሚ ንግሆ ጀሚሮም ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ቆራይፆም ፋሕፋሕ እንተብልዎ እቲ ዝበዝሕ ሓይሉ ተበቲኑ ንዝተበተነ ሓይሊ ክእክብ ይፅዕር ከም ዘሎ ወሃቢ ቃል ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ተጋዳላይ ገብረ ጻዲቕ ገሊጹ ኣብ ግንባር ዕዳጋ ሓምስ እውን ብተመሳሳሊ 61 19 27 11 17 39 36 29 ዝበሃሉ 8 እግረኛታትን 525 ኮማንዶ ክፍለ ሰራዊት 49 42 ሜካናይዝድ ክፍለ ሰራዊታት ሻዕብያ ዝኸተቱ እንትኾኑ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ኣብ ልዕሊ ተሃንዲዱ ዝመፀ ዕሱብ ሓይሊ ብዘዕረፈዎ ዘየናሕሲ ውቅዒድ ከቢድ ክሳራ በፂሕዎም ይበታተኑ ከም ዘለውን ዝለዓለ ታሪኻዊ ዝበሃል ጅግንነት ከም ዝተመዝገበን ወሃቢ ቃል ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ተጋዳላይ ገብረ ጻሪቕ ገሊፆም ብተመሳሳሊ ኣብ ግንባር ራያ ትማሊ 5 ሰዓት ለይቲ ጀሚሩ ኣብ ገረብ ኣገው ተኸታታሊ ፈተነ ገይሩ ክሓልፍ ዝመኮረ ዕሱብ ሓይሊ ጸላኢ ተጸፊዑ ተመሊሰ ኣሎ ኣብዚ ግንባር ከምቲ ዝቐነዮ ሕዚ እውን ጸላኢ ዝለዓለ ክሳራ እንዳተሸከመን መቕሰልትን መጉዳእትን ኣደዳ መቕሰልትን መጉዳእትን እንዳኾነ ዝበዝሕ ሓይሉ ድማ እንዳሞተ እንዳኸደ ይኸይድ ከም ዘሎን ንሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ሓሊፎም ክኸዱ ከም ዘይከኣሉን እዙይ ሲትረፍ ዝሓዝዎ ዕጥቅን ሓይልን ሓይሊ ሰበቡን ይህመኩ ከም ዘሎ እቶም ውሃቢ ቃል ገሊፆም ኣለዉ በዚ መሰረት ኣብዚ ግንባር 2 ታንክታት ሓንቲ ኣባይ መኪና ጣይትን ስንቅን ዝፀዓነት ሓንቲ ዶዘር ሓንቲ ፒክኣፕ መኪና ብሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ትቓፂለን ኣለዋ እዚ ኣብ ሰለስትኦም ግንባራት ማለት እውን ኣብ ግንባር ዓድዋ ደቡባዊ ግንባርን ግንባር ዕዳጋ ሓሙስን ዝካየድ ዘሎ ውግእ ዝለዕለ ጅግነት ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ዝተንፀባረቐሉ እንትኸውን ኣብ ኩሎም ግንባራት ልዕሊ 18 ክፍለ ሰራዊታት ፀላኢ ይሳተፉ ኣለዉ። እዚ ምስ ወራር ሓይሊ ፀላኢ ዝግበር ዘሎ ናይ ሞትን ሕውየትን ውግእ ኣብ ግንባር ዕዳጋ ሓሙስ እቲ ርብርብ ዝቕፅል ዘሎ እንትኸውን ኣብ ግንባር ዓድዋ ድማ እቲ ወራር ሓይሊ ተበታቲኑ ንዝተበተነ ሓይሉ ከተኣኽብ ላሕ ይብል ከም ዘሎ ወሃቢ ቃል ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ገሊፆም። ግንባር ራያ ብተመሳሳሊ በቲ ዘሎ ሓይሉ ክቐፅል ከም ዘይኽእል ብተደጋጋሚ ኣብ ምግላፅ ይርከብ። ኣብዚ ከም ዝበለ ህዝባዊ ኩናት ህዝቢ ትግራይ በብከባቢኡ ዝገብሮ ዘሎ ተሳትፎ ዘርእዮ ዘሎ ወነን ኣጠናኺሩ ክቕፅለሉን ነቲ ዝበታተን ዘሎ ሓይሊ ፀላኢ ብምቕራም ክሳድ ሒዙ መውፅእን መስእንን ከስእሎም ሰሪጎም ዝኣተዉ ሰለልቲ ብምቅላዕ ኣብ ጎኒ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ኮይኑ ዝገብሮ ዘሎ ተሳትፎን ኣጠናኺሩ ክቕፅለሉ ፃውዒት ቀሪበ ኣሎም። ልዕሊ 18 ክፍለ ሰራዊታት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንትግራይ ክወሩ ዝፈቐደን ዝዓደመን ሓይሊ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ክዛረብ ሞራል የብሉን ዝበሉ ውሃብ ቃል ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ተጋዳላይ ገብረ ፃዲቅ ሕዚ እውን ኣብ ዝጥዕመና ግዜን ቦታን ንዕኦም ዘዳኽም ቅዲ ውግእ ኣቢልና ክንቀብሮም ኢና።
ክልቲኦም ተፀባእቲ ሓይልታት ዘቕርብዎም ዘለዉ ሓበሬታታት ብዘይካ በዓልቶም ሳልሳይ ወገን ዘረጋገፆ ሓቂ የለን። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ዕጡቋት ኣምሓራ ክሳድ 4 ተጋሩ ህፃውንቲ ከም ዝቆረፁን ነብሰ ፁር ኣዶታት ከም ዝቐተሉን ካብ ሚዛናዊ ኣካል ኣረጋጊፀ ክብል ዘ ቴሌግራፍ ኣብ ዝርጉ ሓበሬታ ገሊጹ ኣሎ። ካብ ትግራይ ናብ ሱዳን ብሰንኪቲ ኩናት ዝተሰደዱ ዜጋታት ናብ 40,000 ከም ዝተፀግዐ እዩ ፀብጻባት ዝሕብሩም። ኣብ ትግራይ ኩናት ኣብ ዝቕፅለሉ ዘሎ እዋን ኣብ ክልል ኦሮምያ ዕጡቓት ኦነግ ምስ ዕጡቓት መንግስቲ ይዋግኡ ከም ዘለዉ ዝተገልጸ ኮይኑ ኣብ ክልል ደቡብ ዞባ ኮንሶ ኣማሮ ኣብ ትበሃል ቦታ ብዝተወልዐ ጎንፂ ገዛውቲ ተባሪዑ ብውሕዱ 50 ሰባት እንትትቅተሉ ኣስታት 100,000 ሰባት ካብ መረበቶም ከም ዝተመዛበሉ ካብቲ ቦታ ዝወፁ ሓበሬታታት ይረድኡ። ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኣብ ወረዳ መተከል ዝተወልዐ ጎንፂ እውን ዛጊድ ከም ዘይሃደ እዩ ዝስማዕ ዘሎ።